Денят започва с Дарик кафе. Вижте ни по БНТ, чуйте ни по Дарик.
Добро утро отново, 10 минути след 7 часа. Наистина не мога да повярвам, че днес не е празничен ден. Но все пак днешният ден е заключен между вчерашния Никулден и утрешния студентски празник. А както знаем, в България има много-много настоящи, бивши и бъдещи студенти, така че утре отново ще се празнува целокупно. В днешния своеобразен почивен ден, добро утро казвам на Драго Симеонов, който вече е в студиото на Дарик Радио. Добро утро, Драго, здравей!
Добро утро, Жери, много ми е приятно. Аз имах възможност да отпразнувам вчерашния празник и, как се казва, малко сношен съм, може да, още по-рано да започнем да съвместния ни блок.
Лекичко,
да, по-полечка, да.
Искаш ли аз започна с вестник труд?
Да, започвай с вестник труд.
Не знам дали ще те оживя, но има ли любопитни неща на първа страница. Една снимка от протеста вчерашния на зърнопроизводителите, който, както разбирате, ще продължи и днес, вероятно в очакване зърнопроизводителите да бъдат приети от премиер Бойко Борисов. Снимката е тази. Ако съдя от това, че тя присъства на почти всички страници на вестниците, правя заключението, че този плакат, който виждате по средата на снимката, като че ли е бил най-важният, най-атрактивният от вчерашния протест. На него са изобразени премиера, финансовия министър и министъра на земеделието. Не се дръжте като, а отдолу са снимани три дечица, т.е. зърнопроизводителите призовават тези трима държавни мъже да не се държат като деца. Иначе заглавието от първа страница на труд е: държавата подарява безплатен електронен подпис на всички. Кабинетът обмисля всички българи да имат безплатен електронен подпис. Икономическият министър Трайчо Трайков е дал тази идея. Премиерът пък е попитал колко ще струва това на бюджета. Заместник министър на транспорта и информационните технологии Валери Борисов е обяснил, че цената варира между 60 и 100 лева на подпис. Ако това ще спести време и ще увеличи прозрачността, си заслужава, е бил краткия коментар на премиера. Иначе от втора страница ще разберете, че най-рано ще дишаме чист въздух през 2013 година и че България, Румъния и Армения водят световната класация по смъртност от заболявания, провокирани от дишането на мръсен въздух. Статията е отчайваща. Няма да ви чета повече. Минавам към другите новини от труд. Само Обама има кола като моята. Това е цитат. Това са думите на дядо Кирил. Въобще неговото возило вчера влезе в всички централни новинарски емисии с своя лукс. Обяснението на митрополит Кирил е следното. Наложи се да сменя Пежото, защото много гореше, а бензинът вече е скъп. Новият автомобил е купен с пари на митрополията. Доставаха го специално за мен. Мисля, че само американският президент Обама се вози на подобна кола. Не скри възторга си дядо Кирил. Тук обаче колегите от труд уточняват, че президентът Обама не се вози на Линкъл, а се вози на Кадилак. Драго, толкова от труд.
Тоест и дядо Обама няма такава кола като дядо Кирил. Ясно. 24 часа. Митничар с прякор ще продава излишъци от армията. Ново назначение, това е водещото заглавие на вестника. Доклад на инспектората на Министерство на финансите обаче уличава Валентин Симеонов в покровителство на контрабанда. Бившият митничар Валентин Симеонов е новият управител на търговското дружество Снабдяване и търговия, МЕО. Валю Паркинга е прякорът на този човек, ако се чудите. Подробности за това назначение и за самия Валю Паркинга, Валентин Симеонов, в днешното издание на 24 часа. Супер владика, така озаглавена дописката за супермоделната кола Линкълн хибрид на дядо Кирил, снимка на предницата на колата и някакъв човек, който се чуди кой се вози в това чудо. Фермери духът, за да влязат в София. 164 трактористи бяха проверени с дрегер от КАТ на входа на София, преди да бъдат пуснати в центъра на столицата за протестните действия. И можете да видите и снимка на фермер, който духа в дрегера. Икономиката ни с по-висок ръст от целият Европейски съюз. Едно позитивно заглавие, поместено в долният десен ъгъл. на вестника. Вярно е, че държим най-много пари в корпоративна банка, казва пък шефът на АЕЦ. Подробности отново в днешното издание. Когато разгърнем вестника, разбира се, виждаме и статията на Константин Вълков, програмният директор на Дарик. Тъпа битка без победител се нарича статията му. На страница 11 номерът е да не позволим България да остане провинция. Това става с пари за образование, се казва. И накрая, на последна страница на вестника, Васил Найденов пее за Чънъга на площада за 20 000 лева. Ахат, Миро, Елица и Стунджи са сред звездите, които ще забавляват софиянци. Димитър Бербатов пък е с приз за БГ модна икона. Деница Танасова, Гергова, Мария Илиева, Жени Калканджиева, Владимир Ампов, графа Васко Василев, Жени Марчева и Драгомир Симеонов са другите най-елегантни българи за 2011 година.
Мерси, Драго, и аз така прочетах финала на статията. Аз ще започна от там, откъдето свърши. Всъщност, последната страница на вестник 24 часа е първа страница на вестник Монитор. Виж колко интересно се получава тая сутрин. Васко Кец с 20 бона хонорар за нова година и така нататък, и така нататък. За Драго Симеонов и Жени Марчева ти каза. Само не разбрах каква е идеята поименно да се съобщава хонорара на абсолютно всеки, който ще извиси глас на нова година. Не мога да разбера този ценоразпис, защо е на първа страница, но колегите от Монитор явно имат някаква идея, която аз рано сутрин не мога да разбера. Но от Монитор избирам нещо друго. Плевнелиев прави съвет на мъдреците. Новоизбраният български президент ще се допитва до съвет на мъдреците в своята работа на Дондуков 2. Знаете, Росен Плевнелиев стъпва в длъжност до година на 22 януари. Идеята му е заимствана от Германия, където такъв съвещателен орган съществува отдавна и е бил изключително полезен. В съвета на мъдреците влизали известни водещи в страната икономисти, експерти, които помагали на държавния глава с съвети по време на тежки икономически периоди и кризи, в каквато ситуация очевидно България се намира в момента. И още нещо любопитно от страниците на Монитор. Драго, не знам дали това ще те впечатли, но махат Плутон от учебниците. Планетата Плутон завинаги е изтъркана от българските учебници. Защо се случва това? Защото, разбира се, българските учебници са в част с световните научни открития, според които Плутон не е планета, защото неговата овална орбита се пресича с тази на Нептун. Затова той влиза в категорията планети-джуджета и така Слънчевата система урязана с една планета, което какво означава, че Слънчевата система става от 8 планети. И завършвам с това, че майката на Хари Потър помага на БГ Гаврошовци, Джоан Роулинг, впечатлена от кадри от българските домове за сираци, прави своя благотворителна организация, тя се нарича Лумус и помага тук на българските гаврошовци, както пишат колегите от вестник Монитор.
Жени, това спрямо Плутон е крайна несправедливост. Аз остро протестирам. Защото години наред Плутон си беше планета, а сега изведнъж хайде хоп и край. Още една неприятна новина, тя е във вестник Стандарт, но преди това водещото заглавие на вестника. Бургас се спаси от тръбата, отказваме се от петролопровода до Александрополис. България се отказва от този проект по финансови причини. Това се очаква да обяви днес премиерът Бойко Борисов. Това са научили колегите от Стандарт. Снимка на протестиращите, водени с гайди и тъпани и една хубава репортерка, разбира се, в челото на протеста. Владиката с Линкълн като на Обама, митрополит Кирил Шаш на миряните в църквата Свети Николай Чудотворец. Някакво чудо трябва да има, разбира се. Все още могат да бъдат шашнати миряните от страна на църквата. Ето и неприятната новина, за която говоря. Непобедимите се изнасят от Бояна. До дни живота в България ще стане с една идея по-скучен, пишат в Стандарт. Жан-Клод Ван Дам и Долф Лундгрен няма да купонясват и столичните дискотеки. Папараците ще си отдъхнат. Звездният екип на Непобедимите 2 днес приключва с снимките и близките дни отлита от София към следващия терен. Осиротяхме си, значи не само Плутон вече няма да бъде в учебния план, но и непобедимите си отиват от София и от България. На кого ни оставят?
Аз да насложа лошите новини, защото нищо друго не ми остава. Искам да ти кажа, че панически през последните дни в мига, в който докосна икономическите ежедневници, ми става драго, наистина една идея по-тъжно и по-самотно, защото там има само лоши новини. Ето вестник Класа, отново на първа страница, с, как да кажа, те не са свързани с катаклизъм, но при всички положения с лошо са свързани новините. Борсите преглътнаха заканата на Standard & Poor's с умерени спадове. Ето за какво и да реч. Международната агенция Standard & Poor's нанесе нов удар върху доверието на инвеститорите в еврозоната, като в понеделник вечерта обяви, че слага под наблюдение оценките за 15 страни във валутния съюз. В началото на сесията европейските, щатските и азиатските борси бяха с спад, но постепенно успяха да възстановят загубите и част от основните индекси се върнаха на плюс. Е, тук съвсем не съм права, значи тръгнали сме от зле, но в крайна сметка има известен оптимизъм. Иначе Capital Daily, това, което колегите от този икономически ежедневник поставят на челна страница, е завод винаги в бъдеще време. Както сами се досещате, иде реч за Софийския завод за буклук. Столичната община ще обяви нов търг за строителство на завода за буклук, който трябва да бъде готов, забележете, през 2015 година. Това е последната година. Това е точно 10 години, след като двама бивши кметове, Стефан Софиянски и Бойко Борисов, обещаха това да стане до 2 години. Припомнят колегите, изгубеното време струва на данъкоплатците над 100 милиона лева, които бяха похарчени за балиране и транспортиране на отпадъците до други населени места. И за съм до край черна в прогнозите, завършвам с още нещо от Capital Daily, а то е, че според проучване на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, пропастта между бедни и богати продължава да расте. Няма значение, че е криза, тази пропаст бавно, но сигурно се задълбочава. Драго, ако не съм те унищожила, продължи.
Не, не, унищожителният удар идва с признанието на Уорлик, че пиратства филми в интернет. Нещо, в което винаги съм се съмнявал, искал съм да не вярвам, че е така, но е така. Днешното издание на Новинар го доказва. Нарушавам закона, признава посланика на САЩ. Най-любопитното е, че той участвал в форум «Стимулиране на бизнеса в дигиталната среда», където говорил за пиратството в мрежата. Любопитното е, че наживо изповедта на дипломата чул Явор Колев, шефа на сектор компютърни престъпления в ГДБОП. Не знам с къв акъл, както се каза, Уорлик си е признал това, но пък от друга страна му прави чест, казва: това е същото, като да влезеш в един бижутерен магазин, да свиеш някое бижу и да си го сложиш в джоба. Това е същото. И добре знаел сайтовете за Мунда и Арена. И като е същото, пък не сваляйте, господин посланник. Но как ти да е?
И какво? И Явор Колев, който е присъствал, да, вероятно там, какво, хванал се за главата?
Еми не пише, да, много внимателно четох как е реагирало българското МВР, но явно това е едно от мъничките прегрешения, които ще бъдат пропуснати.